ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار، ہائے سگرا ہائے ہائے بیمار۔ اکبر دے قاصد نوں سگرا خط دی تحریر لکھائیے، اکبر دے قاصد نوں سگرا خط دی تحریر لکھائیے۔ میں بھی خون علی دج نے آدم دی شکل بنائیے، جد چاواں جد چاواں جد چاواں جد چاواں، دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا، جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا۔
میں خود قادر تقدیر تے ہاں، میں خود قادر تقدیر تے ہاں، تے تو دور من کے من کے رب دی رضا۔
جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا، جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر
ویرن چھوڑ دیا۔ میں ڈوبدا سورج موڑ لواں، چن ٹکڑے کر کے جوڑ دیا۔ میرا دادا فاتح خیبر، میرا دادا فاتح خیبر، میری دادی زہرا زہرا عزت خدا۔
جد جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا، جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا۔
کل نبیاں تے پیغمبراں چوں سڈ میں دین بچانا، رب نال توڑ نبھانا اے۔ اوبر چھیکا کے بچ سینے، تو اوبر چھیکا کے بچ سینے، میں مرنا اکبر اکبر ہو کے جدا۔
جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا، جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا۔
اساں جیوندے جی ہن نہیں ملنا، اے سوچ کے بس رنجور ہمیں، تیرے دکھ درد وچ ٹور ہمیں، مجبور نہیں معبور ہمیں۔ میں دیس چ توں پردیس دے وچ، میں دیس چ توں پردیس دے وچ، کرنا اے اپنا اپنا فرض ادا۔
جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا، جد چاواں جد چاواں دردی کربل دی نو اکبر ویرن کول بلا۔
اسی بن کے رشتیاں وچ آئے، کائنات نو ویر چلاون لئی، جڑا پار پیغمبراں چایا اسی آئے ہاں او چاون لئی۔ میں ایسی فضیلت رکھ لیا، میں ایسی فضیلت رکھ لیا، ہے فضا
جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی رن کور بلا جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی رن کور بلا
ناچا چے غازی لکھیا منظور دعا
جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی رن کور بلا جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی رن کور بلا
میں خود قادر تقدیر تے ہاں میں خود قادر تقدیر تے ہاں تے تو دور من کے من کے رب دی رضا
جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی رن کور بلا جد جاواں جد جاواں چلتی کربل دی روا اکبر دی اکبر دے قاصد نو سغرا خط دیتا